Evanghelia după Ioan, la capitolul 19, citim de la versetul 17. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de-o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scrisă în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă a iudeilor i-au zis lui Pilat: nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis: eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Ostașii, după ce l-au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și-au zis între ei: să n-o sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mi-au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa, și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis: mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis: s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. Amin. James se simțea în ziua aceea deprimat. Era singur acasă, toată familia era plecată, așa că s-a dus în biblioteca tatălui său și a început să se uite la titlurile cărților de acolo, să ia o carte să citească. I s-au părut prea mari cele mai multe dintre ele, dar undeva pe un laft deasupra cărților a sesizat un tractat, o broșurică subțire. A scos-o de acolo și a citit titlul: Lucrarea isprăvită a lui Iisus Hristos. S-a așezat în fotoliu și a început să citească. Și Duhul lui Dumnezeu a folosit broșurica aceea mică și l-a condus pe James la textul acesta. Era scrisă în jurul acestei expresii a Domnului Iisus, rostită pe cruce, cea de-a șasea: s-a isprăvit. Încet, Duhul Domnului a lucrat în el convingere. Convingerea că e păcătos și că acela care a isprăvit lucrarea pe cruce este singurul care îl poate mântui. Acolo, lângă fotoliu, a îngenunchiat și singur acasă a izbucnit în plâns și în rugăciune și l-a primit pe Hristos Domnul ca mântuitor și a lăsat ca lucrarea săvârșită de Hristos și isprăvită să fie aplicată vieții lui. Pentru toată viața lui, pentru James Hudson Taylor, versetul acesta a rămas versetul de aur. Mai târziu a început o lucrare misionară în China și este recunoscut peste ani ca pionier al mișcării de misiune creștine în țara aceasta. S-a isprăvit. În limba greacă este un singur cuvânt. Tetelestai. Tetelestai. Este din verbul teleo, care înseamnă a sfârși, a isprăvi, a termina, a desăvârși, a duce la capăt, a încheia. Pe 4 martie 1841, William Henry Harrison, cel de-al 9-lea președinte al Statelor Unite, a ținut discursul lui ca proaspăt numit președinte. Era în aer liber, era un ger cumplit și discursul lui a fost unul de vreo 9.000 de cuvinte. Extrem de lung. A vorbit mult. A făcut pneumonie, a intrat în spital și peste o lună de zile a murit. Nimeni n-a vorbit niciodată atât de mult, a zis cineva, și se fac atât de puțin. Statele Unite n-au mai avut vreun președinte care să vorbească așa mult și să apuce să facă așa puțin. Nimeni n-a vorbit vreodată vreun cuvânt sau un text atât de scurt ca și Hristos Domnul pe cruce și să împlinească atât de mult. Când el a spus, s-a isprăvit, a cuprins enorm, enorm de mult. De 3 ori în istorie, Iisus rostește, Hristos Domnul rostește, s-a isprăvit. În Geneza 2, când lucrarea de creație a fost terminată, și ne spune Epistola către Coloseni, că toate au fost făcute prin El și pentru El, Fiul a zis, s-a isprăvit. Pe crucea Golgotei, când a murit pentru mântuirea noastră, Fiul a zis, s-a isprăvit. Și dacă întorci textul biblic în cartea Apocalipsa, la sfârșitul cărții, în capitolul 21, spune așa, în versetul 6, apoi mi-a zis, s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Când a creat tot ce avem noi astăzi, când a făcut o nouă creație pe crucea Golgotei, mântuindu-ne, și când încheie istoria, Fiul zice, Tetelestai, s-a isprăvit. A fost preocupat toată viața lui și toată slujirea să isprăvească, să termine lucrarea care i-a fost încredințată. Haideți să ne uităm împreună în câteva texte. Evanghelia după Luca, capitolul 9, versetul 31. Pe muntele schimbării la față, ne spune textul biblic că stăteau de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă la Ierusalim. Cum va încheia el? Cum va termina lucrarea pe care o are de făcut? În aceeași Evanghelie, în capitolul 12, dacă întorci, textul biblic ne spune așa în versetul 50, și Domnul compară finalul lui cu un botez greu de suportat și spune, am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se îndeplinească, cuvântul același aici, să-l sfârșesc, să-l duc la capăt, să-l împlinesc.
În capitolul 18 din aceeași Evanghelie după Luca, Domnul vorbește cu ucenicii lui despre ce are de făcut și spune în versetul 31, Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis, iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. Același cuvânt este folosit aici de împlinire, de terminare a lucrării pe care o are de făcut. Dacă întoarcem în Evanghelia după Ioan, în capitolul 4 stă de vorbă cu samariteanca și apoi rămâne în Samaria să lucreze și la finalul acestui paragraf textul biblic ne îndreaptă spre vindecarea fiului unuia dintre slujbașii împărătești. Și în contextul acesta spune în felul următor, înainte de aceasta, iertați-mă, în versetul 34, spune în felul următor Domnul când zice despre voia Tatălui pentru el. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să sfârșesc, tetelestai, să împlinesc lucrarea lui, să termin ceea ce mi s-a dat. În Ioan, în capitolul 5, spune de la versetul 36 în felul următor. Dar eu am o mărturie mai mare decât cea lui Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, să le înfăptuiesc și să le termin, înseamnă. Tocmai lucrările acestea pe care le fac eu mărturisesc despre mine. În Ioan 17 avem rugăciunea extraordinară a Domnului Iisus înaintea arestării Lui și în cadrul acestei rugăciuni Mântuitorul spune în versetul 4, eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și apoi urmează în textul nostru, în versetul 30, când el rostește pe crucea Golgotei, s-a isprăvit, tetelestai, am încheiat. Primul cuvânt cheie, primul concept la care privim prin expresia aceasta Domnului Iisus, o expresie a biruinței, o expresie care ne duce la această experiență a biruinței. Primul cuvânt este constatare, constatare. Când Fiul lui Dumnezeu a spus tetelestai, s-a isprăvit, a exprimat o constatare. Cuvântul acesta, constatarea aceasta, era rostită de următoarele persoane și în următoarele situații. Era constatarea lucrătorului sau robului care se prezenta la stăpân să-i spună, tetelestai, am terminat lucrarea pe care mi-ai dat-o. Îi dădea de săpat grădina, se prezenta și spunea, am terminat de săpat grădina. Îi dădea să cureze ceva, aducea obiectul curat și spunea, am curățat, am făcut asta. Este raportul cu care vine lucrătorul în fața stăpânului. Robul în fața celuia care i-a dat făcut o lucrare. Hristos Domnul rostește acest cuvânt de pe cruce. Este constatarea preotului atunci când cerceta jertfa adusă. Animalul care era adus ca jertfă trebuia să fie fără cusur. Fără cusur. Și veneai la marele preot care se uita să vadă dacă nu-i șchiop, dacă nu-i lipsește ceva. Și trebuia să aduci cel mai frumos animal de jertfă. Se uita la el și după ce îl cerceta și stădea aprobarea să aduci jertfă, spunea, tetelestai, e fără cusur, e desăvârșit. Constatarea aceasta era rostită de artistul care termina lucrarea. se dădea un pas înapoi, se uita la ceea ce a făcut și spunea, e frumos, e estetic, e bine. Nu-i nevoie să mai pun nici unde, nici o culoare. Nu-i nevoie să mai ating, nu-i nevoie să mai pun dalta în sculptura aceasta. Se dădea înapoi, o privea și spunea, tetelestai. E bine așa. Nu-i mai nimic de făcut. Rămâne așa. Constatarea aceasta era constatarea comerciantului, aceluia care se uita dacă e plătită datoria. În sensul acesta însemna achitat, datorie plătită. Același cuvânt îl folosește Domnul Iisus când spune în predica de pe munte că dacă aștepți laudele oamenilor pentru faptele tale bune, Domnul spune, adevărat vă spun că și-au primit răsplata. Tetelestai este acolo. Adevărat vă spun că aceasta este o acțiune achitată, plătită. Hristos Domnul pe cruce s-a uitat la lucrare. S-a prezentat în fața stăpânului. A privit ceea ce a realizat. S-a uitat la datoria noastră. Și-a rostit constatarea. Tetelestai. Suficient. Perfect. Achitat. E bine așa. Nu mai e nimic de făcut. Așa rămâne. O constatare. O extraordinară constatare pe care o rostește Fiul lui Dumnezeu. În al doilea rând, rostirea aceasta Domnului Iisus este o consumare. O consumare. Tocmai s-au consumat, s-au împlinit, s-au săvârșit până la capăt toate profețiile Vechiului Testament privitoare la prima lui venire. Tocmai s-a încheiat asta. Și Domnul Iisus rostește acest tetelestai. Au profețit că se va naște în Betleem și a făcut asta, că va locui în Nazaret și a făcut asta, că va vindeca și va avea minuni și a făcut asta, că va predica în puterea Duhului Sfânt și a făcut lucrul acesta, că va fi bajocorit și a făcut lucrul acesta, s-a lăsat prins, bajocorit, că va fi bătut, biciuit, scuipat, că își vor împărți hainele lui între ei, că vor trage pentru cămașa lui la sorți, că va spune de pe cruce miesete, că niciun os de-a lui nu va fi zdrobit, toate acestea erau acolo, că va intra pe măgăruș în Ierusalim, că va veni ca prinț al păcii. Hristos Domnul a împlinit toate acestea și se uită și spune, s-au consumat, s-au împlinit toate aceste profeții. Asta îmi spune că dacă primele profeții sau profețiile privitoare la prima lui venire s-au împlinit în totul și în detaliu, și profețiile care au rămas cu privire la a doua lui venire se vor împlini tot în detaliu. Și slăvesc pentru asta și spun, va mai spune odată Fiul lui Dumnezeu, tetelestai. Atunci când se încheie istoria și cartea Apocalipsa spune, s-a isprăvit, acum s-a isprăvit. Ne uităm cu nădejde la întâlnirea aceasta cu El. Al treilea cuvânt cheie care este legat de lucrarea aceasta Lui și pentru care El a spus, s-a isprăvit, este culminare. A fost culmea suferințelor Lui. A fost punctul ultim la care a ajuns cu suferința. Și a spus, aici se încheie suferința aceasta. Aici e în culme. Aici se va opri. Sfânta Scriptură ne spune ceva interesant. Haideți să întoarcem în două texte biblice. Matei, capitolul 26, versetul 28. Privim la ceea ce a făcut Hristos și apoi mergem să vedem interpretarea pe care Apostolul Petru o dă. Matei 26, versetul 28. E la cina Domnului. E înainte de răstignirea Lui. Și spune așa, încep de la versetul 26, pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce i-a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Toată suferința lui a fost pentru mântuirea noastră. Toată suferința lui este de asemenea să deschidă un drum nou pentru noi, un drum special. În 1 Petru, în capitolul 2, de la versetul 16. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, liberi, fără să faceți din slobozenia sau din libertatea aceasta o haină răutății, ci ca niște robi al lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri, cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuit când ați făcut rău, dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin comportamentul, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Cuvântul folosit aici, în versetul 21, el v-a lăsat un model sau o pildă ca să călcați pe urmele lui. Hypogrammos este cuvântul folosit și se referă la următorul lucru. Îmi amintesc că atunci când eram elev în școala generală, am avut o profesoară de geografie care aproape la fiecare oră ne dădea să facem câte o hartă. Cel mai ușor să fac harta era să pun cartea pe fereastră, să bată lumina și să pun caietul meu, pagina de caiet deasupra și să urmez modelul. Cuvântul folosit aici acesta este. Să așez viața Domnului Iisus, să o pui pe a ta deasupra lui și să urmezi modelul. Și vorbește textul aici despre stăpâni sau șefi greu de satisfăcut sau despre soți și extind soții, merge mai jos și vorbește și soților care nu vor să se întoarcă la Dumnezeu. Și unii și alții te persecută pentru că ești credincios. Te apasă. Suferi pe nedrept. Și textul biblic de aici spune: așează-ți viața pe modelul Domnului Iisus. El a culminat într-o suferință pe nedrept. Și a spus: s-a isprăvit. Biruitor, a spus-o. Biruitor. N-a venit să zică: bine că se termină, că nu mai pot. Și a spus: am biruit în suferința aceasta. Printre alte câteva situații pe care le cunosc, la Oradia, soră din biserica unde slujesc acum, s-a rugat 49 de ani pentru mântuirea soțului ei. Și a suferit batjocură și alte suferințe în toți anii aceștia. Au fost situații grele când a fost ispitită să divorțeze și n-a făcut-o. Au fost situații grele când a zis: îmi venea să fug de acasă, și n-a făcut-o. Au fost situații extrem de grele. După 49 de ani, a fost o săptămână ca aceasta, când i-a spus soțului: haide, te rog, săptămâna aceasta cu mine la biserică. Și aspru și dur soțul i-a spus: nu mai insista, că niciodată nu mă duc, nici peste cadavrul tău. Două zile mai târziu, femeia a avut parte de o criză puternică și a intrat în comă. În ziua aceea au dus-o la spital, au pus-o pe aparate și doar așa mai era ținut în viață. Și soțul singur acasă a fost răscolit pe dinăuntru. Nu-i venea să creadă că spusese cu câteva zile înainte: nici peste cadavrul tău nu mă duc. Cercetat de Duhul lui Dumnezeu, a zis: dacă atâția ani de zile m-a răbdat, dacă atâția ani de zile s-a rugat pentru mine, o să mă duc în seara asta. O să mă duc în seara asta să pot cumva să zic că încă n-am murit și m-am dus și eu odată. Și în seara aceea s-a dus. Și în seara aceea a biruit Dumnezeu în viața lui. L-a primit pe Hristos în inima lui. A plecat plângând de la biserică și rugându-se și spunând: Doamne, te rog din suflet, fă să-și revină din comă măcar câteva clipe, să-i spun că m-am pocăit. A doua zi și-a revenit pentru un sfert de oră din comă. Și în sfertul acela de oră i-a spus soției lui că a meritat și că 49 de ani de suferință, pe nedrept, de rugăciune, au fost ascultați de Dumnezeu. Hristos Domnul ne-a lăsat o pildă să călcăm pe urmele Lui. Ucenicii au călcat pe urmele Lui și cu credincioșie l-a urmat pe acela care a mers până la capăt, până în culmea suferinței, a morții pentru noi. Asta mă duce și la un alt cuvânt cheie: completare. Completare. Vechiul Testament a fost plin de jertfe. plin de tipuri, de imagini care îl ilustrau pe Hristos. Când Domnul Iisus a spus pe cruce, s-a isprăvit, s-a încheiat cu toate jertfele Vechiului Testament. Nu-i nevoie să aduci nicio jertfă, nu-i nevoie să te biciuiești, nu-i nevoie să te chinui, nu-i nevoie să vii să spui cum aș putea eu să mai fac ceva. Epistola către Evrei ne spune că le-a desființat pe cele dintâi ca să pună în loc pe a doua. Jertfa lui Hristos este suficientă, este perfectă și este îndeajuns pentru mântuirea fiecăruia dintre noi. Nu mai există nici una din jertfele Vechiului Testament. De fapt, întreaga lege a fost pusă pe cruce și răstignită ca să nu mai fie împotriva noastră. A împlinit Hristos Domnul tot ce cerea legea. Cuvântul următor este câștigare. Și vreau să înțelegi că Domnul a câștigat o biruință acolo. Acolo a biruit și a zdrobit capul șarpelui. Ne spune Ioan în Evanghelia după Ioan, în capitolul 12, în versetul 31, în felul următor. Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Slăvit să fie Domnul! Diavolul a fost biruit când Hristos Domnul a spus s-a isprăvit. Când Hristos Domnul a spus s-a isprăvit, orice vină împotriva noastră a fost ștearsă. Întoarceți-vă rog în Coloseni, în capitolul 2, unde spune în felul următor, de la versetul 13. Pe voi care erați morți în greșelile și în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul, adică documentul cu vina și acuzele, ca la procuratură, documentul, dosarul împotriva noastră. A șters zapisul cu poruncile Lui. Referirea este la legea Vechiului Testament, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile, forțele demonice. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce, prin jertfă. Slăvit să fie numele Lui! A câștigat biruința de plină. Câteva aplicații în dimineața aceasta. Mai întâi, această expresie a Domnului Iisus ar trebui să-ți aducă în inimă siguranța că lucrarea Domnului Iisus este suficientă, împlinită și desăvârșită. Puterea păcatului a fost frântă. N-ar trebui să aibă nicio putere asupra ta. Pedeapsa păcatului a fost aplicată. Și prăpastia dintre noi și Dumnezeu a fost acoperită de jertfa Domnului Iisus. Nimeni dintre noi nu poate pune o altă lucrare în loc decât lucrarea Lui. Această expresie a Domnului Iisus s-a isprăvit. Ar trebui să-ți aducă convingerea că implicațiile acestei lucrări sunt mărețe. Mai întâi, când Domnul a spus s-a isprăvit, accesul înaintea lui Dumnezeu, al meu și al tău, a fost deschis. Textul biblic ne spune că perdeaua din templu s-a rupt în două și din locul sfânt în locul preasfânt se putea vedea acum limpede. Până acolo numai marele preot putea intra în prezența lui Dumnezeu. Acum poți să intri fără nicio mijlocire a vreunui sfânt, a Fecioarei Maria, a preotului, a pastorului sau a bisericii. Poți să mergi direct tu să te rogi, pentru că Domnul Iisus, când a spus s-a isprăvit, a deschis cale liberă la tronul de har al lui Dumnezeu. Asta înseamnă că suntem acceptați de Dumnezeu. A isprăvit El, n-am nicio datorie și Domnul mă acceptă. Nu mai e nimic murdar în viața mea, fiindcă m-a spălat El și Domnul mă acceptă. Și mă primește Dumnezeu și te primește Dumnezeu. Știu că te uiți în urmă și spui, dar cu tare păcat, l-a iertat Domnul Iisus, l-a spălat Domnul Iisus, te-a înnoit Domnul Iisus, te primește Domnul Iisus. Vino la El. Asta înseamnă că ne cheamă să ne apropiem de El cu toată încrederea și să venim la tronul Harului Lui. Spune în felul următor textul biblic în Epistola către Evrei, în capitolul 10, în versetul 22. Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să ne apropiem, să ne apropiem, să venim înaintea Domnului, să căpătăm har, să fim vindecați, să fim întăriți, să ne apropiem de El. Să nu stăm departe de El. Asta înseamnă că e valabil ceea ce spune Epistola către Evrei în capitolul 2, în versetul 13. Și iarăși zice aici, îmi voi pune încrederea în El și în alt loc, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Așa se prezintă Domnul la tronul Harului și spune, Doamne, iată-mă, s-a isprăvit eu și copiii răscumpărații mei, primește-i, te rog. Te primește în dimineața aceasta. Vrei să vii la El? Te primește cu rugăciune. Te primește să te închini. Te primește să spui, Doamne Iisuse, mântuiește în viața. Binecuvintează-mă. E moment important. Ai fost seară de seară? Ai venit în dimineața aceasta sau n-ai fost în serile celelalte când ne-am uitat la cuvintele Domnului Iisus de dinainte? Dar ai venit în momentul culminant în care El spune, am încheiat lucrarea, am săvârșit mântuirea, e perfectă, primește-o. Am săvârșit, am câștigat viața veșnică, primește-o, vină la mine. Plecăm capul în rugăciune așa cum stăm. Suntem înaintea lui Dumnezeu. Ne-a vorbit fiecăruia, ne-a cercetat. Dacă nu L-ai primit pe Domnul Iisus până astăzi, nici săptămâna aceasta, nici altă dată, și încă în inima ta te frământai dacă trebuie să-L primești sau nu, și știi precis că ți-a vorbit și spune în dimineața aceasta să-L primești, să-ți deschizi inima. Ai vrea să spui și tu, s-a isprăvit, s-a încheiat, s-a încheiat cu viața păcătoasă, s-a încheiat cu tot ce nu-i bun în mine, s-a încheiat cu tot ce am făcut netrebnic înaintea Domnului. Și pentru că a încheiat El, închei și eu. Și vreau să termin cu păcatul și să încep o viață nouă de astăzi, cum niciodată n-am început. Vreau să-L primesc pe Hristos în inimă. Doamne Iisuse, mântuiește-mă, vină în viața mea. Ar fi rugăciunea pe care trebuie să o spui și să o rostească inima ta. Nu pentru că-și cer eu, ci pentru că vrei cu adevărat.